Бишкекте саат 7, ООДО Азаттык радиосу.
Азаттык уналгысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, Азаттык радиосу 31 майдагы уктурууну баштайт, алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну. Дээрлик 1.5 айдан соң Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештерине экинчи ирет шайлоо өтөт, ага 48 миллион сом жумшалат.
Буга чейинки шайлоодон четтетилген эмгек, АКБАТА, НДПК партиялар катыша турган болсо, толугу менен тизмелерин жаңылаш керек.
Беларусь бийлиги көз карандысыз Гродно Лайф жаңылыктар агенттигинин редактору Алексей Шотту камады. Кошуна мамлекеттерде болсо Беларусь бийлигин сындаган акциялар өттү.
Я прошу все страны Европейского союза.
Мен евробиримдикти жана Кошмо Штаттарды камалгандардын баарын бошотуп алууга жардамдашууга чакырам.
Ошондой эле дүйнөлүк басма сөзгө баяндама болот. Студияда Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар Бактыгүл Чыныбаевадан.
Рахмат, кутмантаңыз менен. Бишкекте КМШ өкмөт башчылары кеңешинин саммити өтөт. Көз карандысыз эмес мамлекеттер шириктештигинин өкмөт башчылары кеңешинин жетекчилери 12 ноябрда Бишкекке чогулат. Бул тууралуу маалымат өкмөттүн интернет сайтына жарыяланды. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов 29 майда Беларусьтун борбору Минскте өткөн КМШ өкмөт башчылары кеңешинин жетекчилеринин отурумуна катышкан. Катышуучулар жугуштуу оорулардын тароосун токтотуу, калкты иш менен камсыз кылуу, куралдуу күчтөрдүн офицерлерин даярдоо жаатында кызматташтыкты талкуулап, бир катар документтерге кол коюшту. Жыйындын алкагында Марипов Азербайжандын премьер-министри Али Хидаят уулу Асадов менен жолукту. Ошондой эле Минскте бир катар өндүрүш жайларын кыдырып трактор заводуна да барган. Борбордук Африка Республикасында аскерий унаа жарылып 5 адам мүрт кетти. Борбордук Африка Республикасында 28 майда аскердик унаа жарылып 5 адам мүрт кетти. Алардын үчөө куралчан күчтөр менен өкмөттүн күрөшүндө көмөк көрсөтүү үчүн барган Орусиянын аскер кызматкерлери экени аныкталды. Өкмөттүн басма сөз катчысы Энжи Максим Казагуй бул маалыматты тастыктап, унаа өлкөнүн батышындагы Барберати жана Буар аттуу аймагында жолго коюлган минага жарылганын маалымдады. Жарылуудан дагы 5 жергиликтүү аскер кызматкери жарадар болду. Орусия борбордук Африка Республикасындагы жарандык согушта президент Фостен Арканш Туадерага жардам берип келет. Москва бул өлкөнүн коргоо министрлигинин кызматкерлерин орусиялык аскерлер колунда куралы жок окутуу максатында гана барып жатканын белгилеп келет. Бирок Бириккен Улуттар Уюму март айында Орусиянын аскерлери борбордук Африка өлкөсүндө куралдуу кагылыштарга катышып, адам укугуна каршы иш аракеттерди аткарып жатканын кабарлаган. 30 мартта президент Туадера бийликке расмий киришип, ага Орусиянын жараны Валерий Захаров коопсуздук кеңешчиси болуп дайындалган. Бул дайындоодон кийин орусиялык аскерлер өлкөдө көбөйө баштаган. Борбордук Африка Республикасы алтын жана алмаз кендерине бай. Айрым ген казуучу жайлардын орусиялык белгилүү ишкер Владимир Путиндин жакын ымалашы Евгений Пригожин менен байланышы бар экени айтылып келет. Бишкекте жаңы конуштардын көчөсүнө жарык коюлат. Бишкектеги 35 жаңы конуштун көчөлөрүнө 4535 лампа жыл аягына чейин орнотулат. Бул тууралуу Бишкектин мэриясынын басма сөз кызматы кабарлады. Азыркы тапта Бишкек Свет муниципалдык ишканасы Октябрь районуна караштуу Алтын Ордо, Көкчар, Каражыгач, Рухи Мурас аттуу конуштардын көчөлөрүндөгү жарыктандыруу системасын жаңылап жатат. 1 май Свердлов районуна караштуу дагы бир нече жаңы конуштун көчөлөрү жарыктандырылат. Жыл аягына чейин жалпы 11 жаңы конуштун көчөсүнө жарык берилмекчи. Көчөлөргө электр лампаларын орнотуу иши 2020 жылы башталган. Бишкекте 48 жаңы конуш бар, анда 300 миңден ашуун калк жашайт. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча кызылча менен сабиз Кыргызстанда 2020 жылдан бери 2 эсеге кымбаттады. Аталган мекеме өлкөнүн 18 калктуу конушу боюнча анализ жүргүзүп, 2021 жылдын май айында кызылчанын орточо баасы 60 сомдон ашып, 2020 жылдын май айына салыштырмалуу 2 эсеге өскөнүн аныктады. Былтыр 1 килограмм кызылча 28 сомдон сатылып жаткан. Сабиздин 1 килограммдын орточо баасы 45 сомдон ашык. Айрым шаарларда 60 сомго чейин жетти. Токтогул районунда кызылча 100 сомго чыкты. 2020 жылдан бери азык түлүк курулуш материалдары өлкөдө бир нече эсе кымбаттаган. Онкологияда жаңы жабдуулар июлдан тарта иштеши мүмкүн. Улуттук онкология жана гематология борборундагы нур менен тездетип дарылоочу жаңы жабдуулар июль айынан тарта ишке кириши мүмкүн. Бул тууралуу Азаттык радиосуна мекеменин директору Бактыгүл Султангазиева кабарлады.
Июлдун орто чейинде иштеп баштайт. Анткени биз ошо установкасын баарын бүтүп атабыз. Жанакы дозиметрия деген процедурасы бар. Андан кийин азыр уже биз окууга жибере баштабыз. Ал деген где то июлдун орто чейин биздин врачтар, медайындар, инженерлер, физиктер окуш керек.
Дарыгерлер Москва, Минск шаарларына барып атайын окутуу курстарына катышат. Нур менен тездетип дарылоочу эки жабдуу 300 миллион сомдон ашык каражатка 2018 жылдан бери эле алынганы маалымдалып келет. 2020 жылы атайын имаратка орнотуу иштери жүргөн. Бул эки аппарат менен күнүнө онкологиялык оорусу бар бейтапты дарыласа болот. Бул жабдууларды алуу үчүн Центера Gold компаниясы 10 миллион доллар бөлгөнү маалымдалган. Буга чейин өлкөдө Советтер Союзу учурунан калган нур менен дарылоочу жабдуулардан тышкары Индиянын Бабатрон аппараты бар. Тездетип дарылоочу аппарат жок болгондуктан бейтаптар кошо Казакстан, Орусия же Түркияга барып дарыланышчу. Кыргызстанда жылына 3000 адамдан өсмө оорулары аныкталат, алардын жарымынан көбү оорусу күчөп кеткен стадияда дарыгерлерге кайрылат. Жалпы каттоодо 25000 ашуун адам өсмө оорусу менен турат. Өзбекстанда өспүрүм кыздар папиллома вирусуна каршы эмделет. Өзбекстанда кийинки жылдан баштап 9 жаштан 14 жашка чейинки өспүрүм кыздар папиллома вирусуна каршы эмдөөдөн өтөт. Тиешелүү мыйзамга президент Шавкат Мирзиёев 27 майда кол койгон. Агалайык 2022 жылдан баштап 30-55 курактагы аялдар жатын моюнчасындагы рак илдетине ал эми 45 жаштан 65 жашка чейинки аялдар эмчек рагына милдеттүү түрдө текшерилиши керек. Мындай чара рак илдетинин Өзбекстанда жайылышын алдын алуу жана эрте аныктоо максатында кабыл алынды. Ошондой эле баардык райондордо жана шаарларда атайын онкологиялык ооруларды текшерген борборлор ачылат.
Рахмат, Бактыгүл Чыныбаева айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 31 майда Нарын менен Ысык Көлдүн көпчүлүк аймактарында, башка облустардын тоолуу жерлеринде жаан чачын болот деп кабарлады. Абанын табы Талас, Жалал Абад, Ош, Чүй, Баткен облустарында 34-36, Нарын Ысык Көл дубандарында 27 градус ысыйт, бийик тоолуу райондордо +13, Бишкек шаарында +34 градус болот, өткүн өтүшү мүмкүн. Бишкек, Ош жана Токмок шаарларында кайра шайлоо өткөрүүгө бюджеттен 48,344,000 сом бөлүнөт. Борбордук шайлоо комиссиясы бул каражат шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү менен операторлордун кызматтык сапарларына жумшаларын билдирди. 11 апрелде Кыргызстандагы 28 шаардык 420 айылдык кеңешке шайлоо өткөн, бирок жогоруда аталган шаарларда добуш сатып алуу жана административдик ресурска байланыштуу шайлоо жыйынтыгы жокко чыгарылган эле. Кийинки шайлоо 11 июлда өтмөй болду. Аларда мурдагы шайлоого катышкан саясатчыларга каршы кылмыш иштери ачыла баштады. Кененирээк Айбек Бийбосунов баяндайт.
Кыргызстандагы эң ири Бишкек, Ош жана Токмок шаарларында кайра шайлоо 11 июлда өтө турган болду. Президент Садыр Жапаров жаңы шайлоо дайындап, борбордук шайлоо комиссиясы календардык планды бекитти. Ага ылайык жогоруда аталган 3 шаардагы шайлоого катыша турган партиялар 13 июнга чейин аймактык шайлоо комиссиясына документтерди тапшырышы керек. Шайлоо алдындагы үгүт иштери болсо 21 июндан 10 июлга чейин жүрөт. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов мындай деди.
Айрылды уже эки саясий партия кечээ Өнүгүү прогресс менен Сапал Булаковтор келди. 13 июнга чейин ошо каттап, ошо съезддерин өткөзүп, баарын ошо жалпы фонддорду ачып, ошо документтердин баарын алып келиш керек да бизге. Календардын план боюнча.
Бишкек шаардык кеңешке боло турган шайлоого Туран партиясы дагы катыша турганы маалым болду. Анын лидери Жеңиш Молдокматов массалык башламанды уюштуруу беренеси менен айыпталып камакта отурат. 11 апрелде Кыргызстандагы 28 шаардык 420 айылдык кеңешке шайлоо өткөн. Борбор калаадагы шайлоо жыйынтыгынын жокко чыгышына Кыргызстан элдик демократиялык партиясы, Эмгек жана Ак Бата партиялары шайлоодон четтетилип, алар топтогон добуштар жараксыз деп табылганы негиз болгон. Ал эми Токмок шаарында айрым батирлерге жапырт каттоого турган жарандар шайлоого катышса, Ош шаарында болсо шайлоонун купуялуулугу сакталбай калганы айтылды. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Акылбек Сариев Кыргызстандын шайлоо жөнүндө мыйзамдарында талапкерлердин гана жоопкерчилиги каралганын айтып берди.
Эми партияга тыюу жок, мыйзамдарда тыюу кагыла албайт. Талапкерлер жөнүндө гана сөз болгондо мыйзамда. Кайсы бир талапкердин күнөөсү менен ошо шайлоо жокко чыккан болсо, анда ал талапкер кийинки шайлоо катыша албайт деген бар. Саясий партия жөнүндө сөз жок. Мыйзамда жок болгондон кийин эч ким баягы өзүнүн тармактарын жогору аша чап аны колдонууга укугу жок. Ар ким өзүнүн ою келгендей кылып колдоно албайт.
Ал арада Бишкек шаарынын мурдагы мэри Азиз Сурахматов коррупция жана мыйзамсыз байууга шек саналып 2 айга камалса, Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы Жаныбек Абиров май аналарга байланыштуу кылмыш ишинде фигурант болууда. Абиров Бишкектеги шайлоону жеңип чыккан Эмгек партиясынын тизмесин баштап барган. Ал социалдык тармактагы жеке баракчалары аркылуу өзүнө тагылып жаткан айыптарды четке какты. Ал эми Азиз Сурахматов Кыргызстан элдик демократиялык партиясынын штабын жетектеген эле. Партиянын негиздөөчүсү Артур Медетбеков ушундай жол менен КДПны каралоо жүрүп жатат деп эсептейт.
Бул жерде бир кандайда бир оюн жатат, анан анын камалышы, анын кармалышы, анан кийин анын биздин партияга байлап туруш неметиши, бул өзүнчө бир кандайдыр бир саясий оюндардын бир чети чыгып аткандай сезилет да. Ал жаманбы жакшыбы, ал мэр болуп иштегенден кийин анын мындагы өзүнүн бир электораттары калган, алар ошол шайлоодо өздөрүнүн добуштарын берди.
Кыргызстанда соңку жергиликтүү кеңештерге шайлоону уюштурууга бюджеттен 425 миллион сом жумшалган эле. Анын 38 миллиону шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылган Бишкек, Ош жана Токмок шаарына туура келген. Эми аталган калаларда кайра шайлоо өткөрүү үчүн 48 344 000 сом керектелери белгилүү болду. Ош шаардык кеңешине шайлоого катышкан Улуу Журт партиясынын лидери Мирлан Орозбаев шайлоону уюштурууга жооптууларга каршы башкы прокуратурага арыз жазды. Ал мыйзам бузууларга жол берген кызмат адамдарынын жоопкерчилиги каралышы керектигин айтып жатат.
Өндүрүшүбүз керек. Кантип өндүрөбүз? Эсли биз күнөөлөрдү аныктап, аларды жоопко тартсак. Алар кимдер? Ошол мэр, ошол прокуратура, ошол начальник УВД, ошол жерде короно, муниципальный башкармалыкта иштегендердин баардыгы жоопту деп эсептейм. Эгерде буга мамлекет чындап кирише турган болсо, жооптуларды таап алат. Анан жок дей турган болсо, кайра эле баягы кайра эле Мамайдын көрүп, баягы эле мэр турат, баягы эле начальник УВД, баягы эле кандидаттар турганда бул ошол эле экинчи сериясы болгон.
Мирлан Орозбаев жогоруда тизмектеген кызмат адамдары ата журт Кыргызстандын пайдасына иштегенин кошумчалады. Аталган партия Оштон биринчи келсе, Бишкектеги шайлоодо 4-орунга ээ болгон, ал эми Токмоктон шайлоо босогосунан өтпөй калган. Буга чейин бир катар саясий партиялар ата журт Кыргызстанды улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев менен байланышы бар экенин айтышкан. Ташиев болсо партия менен эч кандай байланышы жок экенин кабарлап келет. Ал эми журналисттер бул партиянын тизмесинде парламенттик шайлоого катышкан мекенчил партиясынын мүчөлөрү көп экенин жазып чыгышкан. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Теманы эми маек менен улантабыз. Бишкек, Ош жана Токмок шаарларындагы кайра өтө турган шайлоого байланыштуу жарандык активист, саясат талдоочу Эржан Сулайман ойлору менен бөлүшмөкчү биз менен. Эржан мырза, 11 июлга жаңы дайындалган шайлоо, бул ирет добуш сатып алууларсыз административдик ресурс колдонулбай өтөт дегенге канчалык ишенич бар?
Таза өтөбү, добуш сатып алуу болбойбу, админ ресурс колдонулбайбы дегенге ишеним төмөн. Баары бир эми шайлоонун жыйынтыктары жокко чыгарылганы менен, эгерде шайлоонун жыйынтыктары буга чейин ошол мыйзам бузууларга, чындыгында мыйзам бузуулар үчүн добуш сатып алуулар үчүн жокко чыгарылган болсо, жана жарандык коомдун нааразычылыгы билдирилген үчүн жокко чыгарылганы чын болсо, ошол себептерден улам, анда мына кайра шайлоо, кайра бюджетке да чыгым алып келген кайрадан өткөрүлүүчү шайлоо учурунда мындай ошол указка, президенттин указына ылайык, ошол мыйзамдуулукту сактоо боюнча мындай натыйжалуураак иштер жүргүзүлүш керек, жана ошондой добуш сатып алуу, админ ресурс колдонуу мындай өтө төмөн же жокко эсе болуш керек да. Эгер ошондойду биз көрө алсак азыр 11 июлда, демек буга чейинки жокко чыгарылган себеби чынында эле мыйзам бузуулар жана жарандар нааразычылыгы себепкер болгондугун көрсөк болот. Ал эми эгер 11 июлда кайрадан добуш сатып алуу кайталанса, админ ресурс колдонулса, анда демек буга чейин ушул жергиликтүү шайлоолорду 3 шаарда жокко чыгаруунун чыныгы себептери башка болгондугу тууралуу.
Мисалы кандай себептери?
Ошо кийин убакыт көрсөтөт. Себеби жокко чыгарылган учурда дагы анын чыныгы себептери, ошол ресурс бөлүштүрүү, бийлик ресурсун бөлүштүрүүдөгү ошол бийлик деңгээлиндеги кандайдыр бир интригалар, каражаттарды бөлүштүрүү сыяктуу себептер болгон болушу да мүмкүн да. Эгер андай эмес болсо, анда мына 11 июлда үлгүлүү, таза, тунук шайлоо өтүш керек, жана буга чейин өлкө башчысы өзү айткандай бийликчил партия болбойт мындан ары. Ошол бийлик колдой турган ата журт Кыргызстан болобу, башкасы болобу, алар андай партиялар болбойт, аларга бир мындай көмөк көрсөтүлбөйт. Ошондой бир шайлоону көрүшүбүз керек.
Мурдагы шайлоонун жокко чыгарылышына себепчи болгон партиялардын мындан аркы кадамдары кандай болууга тийиш?
Буга чейинки шайлоодон четтетилген алар үчүн шайлоо жыйынтыгы жокко чыгарылган эмгек, Ак Бата, НДПК партияларынын тизмеси ошол буга чейинки шайлоого аттанган тизмелери толугу менен бул жолку шайлоого катышуудан баягы четтетилеби алар. Ошол себеби алардын мыйзам бузуу аракеттери мурунку шайлоону жыйынтыгын жокко чыгышына себепкер болгон да. Демек мыйзам боюнча шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгышына алып келген талапкердин аракеттери ошол талапкер кийинки шайлоого кайра шайлоого катыша албайт деген жобо бар. Демек бул жерде ошол толугу менен ал жерде кайсыл бир талапкерлер эмес, тизме жалпы партия четтетилгендиктен, демек алардын толук тизмеси четтетилип, азыр эмгек, Ак Бата, НДПК партиялары катыша турган болсо, алар толугу менен тизмелерин жаңылаш керек. Ушул шайлоонун 11 июлдагы шайлоо баягы буга чейинкини эске алуу менен таза мыйзамдуу өтүшүнө негизги шарттардын бири болот да. Эгер бул шарт аткарылбаса, бул мыйзамдуу шарт аткарылбаса, андан биринчи шайлоо 11 июлдагы шайлоо таза мыйзамдуу өтүшүнө ишеним өтө төмөн болот.
Жыйынтыгы жокко чыгарылган 11-апрелдеги шайлоодо Кыргызстан элдик демократиялык партиясын сүрөгөн мурдагы мэр, Бишкектин мурдагы мэри Азиз Сурахматов камалды. Башкаларга салыштырмалуу көбүрөөк добуш алган айтылган эмгек партиясынын тизмесин жетектеп барган Жаныбек Абировго кылмыш иши ачылганы кабарланды. Муну бийликтин жаңы шайлоонун алдында оппоненттерге чабуулу десе болобу же шайлоо жараянына байлаган туура эмеспи?
Менимче Сурахматов жана Абировго карата козголгон жазык иштерин сөзсүз түрдө шайлоо менен байланыштырууга болбойт. Себеби алардын аракеттеринде алар ошол мэрияда иштеп турган учурда бирөөсү мэр, экинчиси шаардык кеңештин төрагасы катары мыйзам бузуулар орун алган болушу да мүмкүн. Буну эми териштирүү иштери да бунун соңуна чыгыш керек. Бул жерде керек болсо алардын партиялары боюнча баягы жарандык коомдо дагы мындай көп нааразычылык болгон. Алардын партиялары тарабынан баягы добуш сатып алуу орун алгандыгы тууралуу көп сөздөр айтылган. Ошондуктан бул жерде шайлоо менен байланыштыруунун кереги жок. Эми мыйзам боюнча партияны баягы кийинки кайра шайлоого жолотпоого каралган эмес, мыйзамда каралган эмес. Болгону ошол шайлоонун жокко жыйынтыгы жокко чыгарылышына себепкер болгон талапкерлер катыша албайт деп айтылган. Ал эми аларды четтеткен учурда кайсыл бир талапкерлер тууралуу сөз болгон эмес, жалпысынан партия четтетилген. Демек партиянын толук тизмеси кийин кайра шайлоого 11 июлда боло турган кайра шайлоого катышпаш керек. Толук тизме баягы жаңыланыш керек деген жобо. Эми бул партиялар эми катышабы катышпайбы, анан аларга ошол мыйзамдын талабы ишке ашабы, алардын тизмелери толук жаңыланабы, бул дагы ошол шайлоонун таза өтүшүнө эми мыйзамда кандай талап көрсөтүлгөн болсо ошол аткарылса, ошого жараша шайлоо мындай мыйзамдуураак өтөт деген мындай бир анча мынча ишеним болот.
Рахмат сизге. Азаттык радиосунда суроолорго жарандык активист, саясат талдоочу Эржан Сулайман жооп берди. Биз Бишкек, Ош жана Токмок шаарларында 11 июлда өтө турган, кайрадан өтө турган жергиликтүү кеңештерге шайлоолор жөнүндө сүйлөштүк.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бир аздан соң эл аралык саясатка өтөбүз. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. Борбордук Африка Республикасында аскерий унаа жарылып 5 адам мүрт кетти. Вьетнамда коронавирустун жаңы түрү пайда болду. Ал Индия менен Британияда пайда болгон штаммдардын аралашмасын түзөт. Көз карандысыз эмес мамлекеттер шериктештигинин өкмөт башчылар кеңешинин жетекчилеринин кезектеги саммити ноябрда Бишкекте өтөт. Голливудтун актёру Стиван Сигал Адилеттүү Орусия партиясына мүчө болду. Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышуу үчүн 2 партия арыз берди. Бул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтта. Дареги азаттык чекит.org. Студияда Санжар Эралиев, бүгүн 31 май. Беларусь бийлиги Гродно шаарындагы көз карандысыз Гродно Лайф жаңылыктар агенттигинин редактору Алексей Шотту камады. Варшава, Киев жана башка шаарларда буга чейин камалган журналист Роман Протасевич менен анын сүйлөшкөн кызы София Сапеганы бошотууну талап кылган акциялар өттү. 29 майда Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановскаянын күйөөсү, белгилүү блогер Сергей Тихановскийдин камалганына 1 жыл болду. Калган кепти Элиза Кененбаева болгон.
Бир катар Европа мамлекеттеринде 29 майда Беларусь оппозициясына тилектештик билдирүү күнүнүн алкагында нааразычылык акциялары өттү. Буга чейин Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская күйөөсүнүн камалгандыгынын 1 жылдыгына байланыштуу акцияга чыгууга чакырган. Популярдуу блогер Сергей Тихановский 1 жыл мурда авторитардык лидер Александр Лукашенкога каршы президенттик шайлоого катышуу ниетин билдирери менен камалган. Тихановский ага тагылып жаткан беренелер боюнча күнөөлүү деп табылса, көп жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн. Вильнюстан сырткары акциялар Киев жана Варшавада өттү. Польшанын баш калаасында жакында эле кармалган журналист Роман Протасевичтин ата-энеси дагы сөз сүйлөштү.
Я прошу все страны Европейского союза.
Мен евробиримдикти жана Кошмо Штаттарды, Роман менен Софияны, ошондой эле түрмөгө саясий мүдөө менен камалгандардын баарын бошотуп алууга жардамдашууга чакырам, деди Романдын апасы Наталья Протасевич. 23 майда Беларусь бийлиги ичинде бомба бар деген шылтоо менен Афинадан Вильнюска бараткан учакты күч менен кондуруп, Роман менен кошо анын жанындагы сүйлөшкөн кызы София Сапеганы дагы кармашкан. Романдын атасы Дмитрий.
Мы мирные. Мы свободны. Мы хотим жить в мирной, свободной стране.
Биз тынчтыкты сүйөбүз. Эркин жана биз тынч, эркин мамлекетте жашагабыз.
То, что мы можем говорить, то, что мы хотим сказать.
Ошондой сүйлөгөндү каалайбыз. Бирок биздин өлкөдө журналистик макала же пост үчүн 12-ден 18 жылга чейин кесип бериши мүмкүн.
Или репортаж сажают на 12-18 лет тюрьмы. Это страшно.
26 жаштагы Протасевич былтыр жапырт башаламандык уюштурууга катыштыгы бар деген айып менен кармалды. Күнөөсү далилденсе 15 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Лукашенконун Ryanair компаниясына караштуу учакты күч менен кондуруп, анын ичиндеги Протасевичти камаганына байланыштуу АКШ жана Евробиримдик дагы олуттуу санкцияларды киргизүүнү көздөп жатышат. Европанын бир топ мамлекеттери өз компанияларын Беларусьтун ава майданын айланып өтүүгө чакырып, ошондой эле Беларусь авиакомпанияларынын учактарын кондурууга тыюу салды. Жарандык авиация боюнча эл аралык уюм өз иликтөөсүн баштады. Ал арада Беларусь бийлиги Гродно шаарындагы көз карандысыз Гродно Лайф жаңылыктар агенттигинин редактору Алексей Шотту кармап кеткени маалым болду. 30 майда жергиликтүү милиция билдиргендей, порталда экстремисттик деп таанылган материал жайгаштырылган. Буга чейин март айында дагы Гродно шаардык соту экстремисттик материалдарды тараткан үчүн деп күнөөлүү деп таап, айып пул төлөткөн. Мурда Шота өлкөдөгү Тутбай деген ири интернет басылмада иштечү.
Элиза Кененбаеванын макаласын уктуңуз. Эми дүйнөлүк басма сөзгө баяндама жасайбыз. Өткөн аптада чет элдик басылмаларда чыккан макала баяндарга Айнура Жекши кызы сереп салат.
Дипломат басылмасы АКШ'нын аскерлерин Ауганстандан чыгаруу маселесине кайрылды. Тактап айтканда 27 майда жарык көргөн макалада Талибан кыймылынын кошуналарына кайрылып, өз аймагында америкалык базага орун бербөө эскертүүсү тууралуу сөз болот. Биз андай чагымчыл жана жийиркеничтүү аракетти жоопсуз калтырбайбыз, деп билдирди согушкер топ. Мунун алдында айрым маалымат каражаттары Пакистан Вашингтон менен бул жаатта макулдашууга жетишкенин кабарлашкан. Басылма жазганына караганда, өткөн аптада АКШ мамлекеттик катчысынын жардамчысы Дэвид Хелвей Сенаттын куралдуу күчтөр комитетинде Пакистан буга чейин Ауганстандагы операцияларга катышкан америкалык аскерлерге ава мейкиндигин пайдаланууга уруксат берип келгенин, мындан ары да ошентерин айткан. Дипломат жазганына караганда Пакистандын парламентине кайрылуусунда тышкы иштер министри Шах Махмуд Куреши апта башында өкмөт базаларын Америкага сунуш кылбайт деп билдирген. Анын артынан Пакистандын тышкы иштер министрлиги өлкөдө АКШ базасы жайгашышы мүмкүн деген кабарларды негизсиз жана жоопкерчиликсиз спекуляция деп атады. Басылма расмий түрдө андай маалыматтар четке кагылып келгени менен 2008 жылы WikiLeaks Исламабад америкалык атайын күчтөргө өз аймагынан иш алып барууга уруксат бергенин жазганын эске салат. 2013 жылы Вашингтон Пост гезити чыгарган дагы бир документте Пакистан өкмөтү жылдар бою дрондордун чабуул коюу программасын тымызын колдоп жүргөнү, соккулар жана курмандыктар тууралуу жашыруун маалымат алып турганы айтылган. Андыктан деген жыйынтыкка келет басылма, америкалык базалар маселесинде расмий билдирүүлөр сөзсүз эле Пакистандын саясий багытын чагылдырбайт. Автор өлкө бийлигине кайсы күчтөр келбесин, АКШнын планын колдоо олуттуу кесепетке алып келерин жакшы түшүнүшөөрүн белгилейт. Ошол эле маалда Талибандын соңку эскертүүсү согушкер топ Исламабадтын америкалык атайын бөлүктөргө өз аймагында орун берүү үсүнө нааразылыгын гана эмес, базаны жайгаштырууга эми караманча каршы тураарын туюндурат, деп улантат басылма. Автор дагы бир бүтүмгө келет. Анын көз карашында Талибан эми Пакистандын таасири жок эле өз алдынча аракеттенүү жөндөмүн көргөзгүсү келет. Мындай ишенимдин артында согушкер топтун акыркы күндөрдөгү дипломатиялык жана аскердик жетишкендиктери турат, деп жыйынтыкталат макала. Eurasia Net Орусия Түркмөнстанга көбүрөөк инвестиция сала баштаганын жазып, бул тенденцияны талдап чыкты. Автордун пикиринде Москванын президент Гурбангулы Бердимухамедовдун уулу ыктымал мураскери Сердардын көңүлүн алуу аракеттеринен майнап чыгып жаткандай. Маалыматка караганда 21 майда министрлер кабинетинин жыйынында вице-премьер Генже Бердимухамедов Орусия менен өкмөт аралык экономикалык кызматташтык программасы менен тааныштырды. 2021-23 жылдарга мерчемделген жол картасында өнөр жай, энергетика, айыл чарба жана жогорку технологиялар тармактарында кызматташуу каралган. Президент аны дароо жактырып, программаны ишке ашырууга көз салууну кайра эле уулуна тапшырды. Журналист белгилегендей, Сердар акыркы кездерде Орусияга тез-тез каттап келатат. 23 майда ал жана тышкы иштер министри Рашид Мередов Ашгабадка Санкт-Петербургтан келген аткаминерлер менен ишкерлерди кабыл алышты. Делегациянын курамындагы эки компания Түркмөнстанда буга чейин эле иштеп келишкен жана өз позицияларын бекемдөөнү көздөшөт. Орусия түркмөн мамлекет башчысына жагуу жолун билет деген журналист ал өлкөнүн Ашгабаттагы элчилиги Бердимухамедовдун жаңы китебинин орусча котормосунун бетачарын уюштурганын да жазат. Макалада Орусия бир катар багытта Түркмөнстан үчүн ылайыктуу өнөктөш экени белгиленет. Алсак, министрлер кабинетинин жыйынында айтылгандай, өлкө Газпромдун филиалынан жаңы электростанция үчүн түтүктөрдү сатып алды. Автор өлкөдө азык-түлүк кымбат, атүгүл тартыш болуп жаткан чакта Орусиядан эң керектүү товарларды сатып алса болоор эле. Бирок түркмөн жетекчилиги өзүн өзү камсыздоо идеясына берилип алган деген көз карашын ортого салат. Lancet журналы Барселонада коронавирустун жайылуусун текшерүү үчүн жүргүзүлгөн эксперименттин жыйынтыгын басып чыгарды. 18-59 жаштагы 465 кишиге концертке катышуу сунуш кылынган. Иш чарадан кийин эч кимиси COVID-19 илдетин жуктуруп алган жок. Концерттин алдында экспериментке катышкандардын баардыгы анализ тапшырып, таза адамдар гана залга кое берилген. Аларга ырдап бийлөөгө, социалдык аралыкты сактоого уруксат берилген. Бирок номер 95 үлгүсүндөгү респиратор тагынып жүрүү шарты коюлган. Андан тышкары концерт өткөн жай жакшылап желдетилип турду. Көрүүчүлөр залда орточо эсеп менен 2 саат 40 мүнөт өткөрүштү. Алар концертке чейин 10 күн, андан кийин дагы 10 күн адистердин көзөмөлүндө болушту. Эксперимент былтыр 12 декабрда шаарда илдетке чалдыккандар азая баштаганда өткөрүлгөн. Бирок ал маалда Испанияда катаң чектөөлөр сакталып турган, эмдөө жаңы эле башталып аткан. Ошентип изилдөөчүлөр бардык керектүү санитардык чаралар сакталганда концерттерди коронавирус жайылат деп коркпой эле коопсуз уюштуруп өткөрсө болот деген жыйынтыкка келишти. Бирок ошол эле маалда бул
Айнура Жекше кызынын дүйнөлүк басма сөзгө баяндамасынын текст түрүндө Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Биздин радионун таңкы программасындагы жарым сааттык бөлүк соңуна келип калды. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Жаңылыктар менен бүгүн Бактыгүл Чыныбаева тааныштырууда. Толкунду которбоңуз. жаңылықтықтан сөйлеуіз. Бішкекте саат 7:30 болды. Кутман таңыз менен уктурууну улантабыз. Президент Садыр Жапаров экинчи рет Орусияга барып келди. Сочидеги жолугушууда расмий Москва кыргыз-тажик чек арасын чечүүгө жардам берерин билдирди. Чегаранын эки тарабынан 50 ашык адамды өмүрү кыйылган куралдуу жаңжалдан кийин Орусиянын аралашканы эмне берет? Биз жана дүйнө программасында ушул теманы кеп кылабыз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 31 май, бир аздан соң программага өтөбүз. Азыр болсо Бактыгүл Чыныбаева бизге жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Садыр Жапаров Кыргызстан менен Орусия түбөлүк өнөктөштөр экенин айтты. Президент Садыр Жапаров 24-25 майда Орусияга болгон иш сапары учурунда Кыргызстан менен Орусия түбөлүк союздаш жана өнөктөш экенин билдирген. Бул тууралуу маалымат 30 майда Россия 1 телеканалынын Москва Кремль Путин аттуу телеберүүсүндө чыкты. Анда Садыр Жапаров Сочидеги аба майданында басма сөз өкүлдөрү менен кыска маектешкенин көрсө болот.
Для России, для Владимира Владимировича Путина судьба Кыргызстана не
Орусия жана Владимир Владимирович Путин Кыргызстандын тагдырына кайдыгер эмес. Биз түбөлүк союздашпыз жана соода экономикалык жактан өнөктөшпүз. Ошондуктан мындан аркы Кыргызстандын өнүгүүсүн талкууладык. Жалпысынан мен биздин жолугушууга канааттандым деген ал. Россия 1 телеканалы Садыр Жапаров менен интервьюну кыскартып 30 майдагы эфирине чыгарды. 24-25 майда президент Садыр Жапаров Орусияга жумушчу сапары менен барып Владимир Путин менен жолуккан. Көз карандысы эмес мамлекеттер шериктештигинин өкмөт башчылар кеңешинин жетекчилери 12 ноябрда Бишкекке чогулат. Бул тууралуу маалымат өкмөттүн интернет сайтына жарыяланды. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов 29 майда Беларусьтун борбору Минскте өткөн КМШ өкмөт башчылар кеңешинин жетекчилеринин отурумуна катышкан. Катышуучулар жугуш доорулардын тароосун токтотуу, калкты иш менен камсыз кылуу, куралдуу күчтөрдүн офицерлерин даярдоо жаатында кызматташтыкты талкуулап, бир катар документтерге кол коюшту. Жыйындын алкагында Марипов Азербайжандын премьер-министри Али Хидаят уулу Асадов менен жолукту. Минскте бир катар өндүрүш жайларын кыдырып, трактор заводуна да барды. Борбордук Африка Республикасында 28 майда аскердик унаа жарылып 5 адам мүрт кетти. Алардын 3 куралчан күчтөр менен өкмөттүн күрөшүнө көмөк көрсөтүү үчүн барган Орусиянын аскер кызматкерлери экени аныкталды. Өкмөттүн басма сөз катчысы Энжи Максим Казагой бул маалыматты тастыктап, унаа өлкөнүн батышындагы Барбирати жана Буар аттуу аймагында жолго коюлган минага жарылганын маалымдады. Жарылуудан дагы 5 жергиликтүү аскер кызматкери жарадар болду. Орусия Борбордук Африка Республикасына жараныктык согушта президент Фостен Арканш Туа ага жардам берип келет. Москва бул өлкөнүн коргоо министрлигинин кызматкерлерин орусиялык аскерлер колунда куралы жок окутуу максатында гана барып жатканын белгилеп келет. Бирок Бириккен Улуттар Уюму март айында Орусиянын аскерлери Борбордук Африка өлкөсүндө куралдуу кагылыштарга катышып, адам укугуна каршы иш аракеттерди аткарып жатканын кабарлаган. 30 мартта президент Туадера бийликке расмий киришип, ага Орусиянын жараны Валерий Захаров коопсуздук кеңешчиси болуп дайындалган. Бул дайындоодон кийин орусиялык аскерлер өлкөдө көбөйө баштаган. Борбордук Африка Республикасы алтын жана алмаз кендерине бай, айрым кен казуучу жайлардын орусиялык белгилүү ишкер Владимир Путиндин жакын малашы Евгений Пригожин менен байланышы бар экени айтылып келет. Казакстандын Чымкент шаарында Фемината кыймылынын активисттери Жанар Секербаева менен Гүлзада Сержан кармалды. Аларга каршы бийликтин өкүлдөрүнө акарат келтирди деген бирене менен кылмыш иши козголду. Бул тууралуу укук коргоочу Татьяна Чернобиль билдирди. Активисттер 29 майда калаадагы мейманканалардын биринде жергиликтүү жашоочулар менен ЛГБТ аялдардын укуктары тууралуу жолугушуу өткөрүшмөк. Анткени менен уюштуруучулар жана катышуучулар имараттын ичине киргизбей коюшту. Активисттер жакын жерде кафеге барышканда ал жакка динчил жана полициялар топтолушту. Алар Гүлзада менен Жанарга кол салышып, бетке башка койгулашкан. Жанар аларды көчөгө сүрөп бараткан маалда полиция кызматкеринин погонун жулуп алган болушу мүмкүн экенин жазды. Казакстанда бийликтин өкүлдөрүнө акарат келтирди деген берене менен кылмыш ишинин алкагында 20 сутка арест же $537 айып пул каралган. Британиянын премьер-министри Борис Джонсон колуктуусу Кери Саймонска Лондондо жашыруун үлпөт уюштуруп үйлөнгөнүн маалымат каражаттары 29 майда жазды. Чакан иш чара Вестминстер чиркөөсүндө өткөн. Кеңири маалыматты интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Рахмат, Бактыгүл Чыныбаева айтып берди жаңылыктарды. Ал эми орусча сайтыбыз болсо Рус чекит, Азаттык чекит орг деп аталат. Уктурууну улантабыз. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров экинчи ирет Орусияга барып келди. Сочидеги жолугушууда расмий Москва кыргыз-тажик чекарасын чечүүгө жардам берерин билдирди. Чекаранын эки тарабынан 50 ашуун адамдын өмүрү кыйылган куралдуу жаңжалдан кийин Орусиянын аралашканы эмне берет? Биз жана дүйнө берүүсүндө ушул темага кайрылабыз. Программага Кыргызстандын Орусиядагы элчисинин кеңешчиси Айдит Эркин, Борбор Азия боюнча серепчи Аркадий Дубнов жана тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бишимов катышмакчы. Талкууну кесиптешим Бакыт Асанов алып барат.
Саламатсыздарбы конуктор. Талкуубузду баштасак, мен алгачкы суроону Кыргызстандын Орусиядагы элчисинин кеңешчиси, кичи элчи Айдит мырзага жолдогом келип жатат. Айдит мырза, президент Садыр Жапаровдун Сочидеги сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгы тууралуу расмий маалымат берилди, бирок биз кененирээк маалымат алалы деп жатабыз. Владимир Путин кыргыз-тажик чек арасындагы чырды толук жөнгө салуу үчүн Орусия колунан келгендин баарын жасайт деп билдирди. Бул кандай милдет, кандай вазифа болушу мүмкүн? Москва эки коңшунун ортосунда мындай ортомчу болуу каалоосун билдирдиби?
Консультация да, кандай консультация жол менен жардам бере алышат да. Себеби Россияда тажрыйбасы көп ушундай маселелерди чечкенинчи. Анан экинчиден ошо биз Россияда Кыргызстан, Тажикстанда ошо ЖККнын мүчөсү болгон үчүн ошо эме уюмдун ичиндеги механизмдерди иштетип ушуну баягы тынчтык жолу менен бүтүргөнгө жардам беришкени ошо дагы бир жолу бекемдешти да.
Кандай формада болот? Консультация дегенде кеңеш иретиндеби же сүйлөшүүлөрдү өткөрүү үчүн аянтча береби? Ушул боюнча конкреттүүрөөк.
Эми азыр Россия ошондой орточу болуш үчүн биздин да тарапта, тажик да тарапта макул болуш керек да. Азырынча расмий түрүндө андай макулдук жок. Ошондуктан азыр мындай алдын ала мындай консультациялар болуп ошо ушундай акыбалга экинчи келбеген.
Я следующий вопрос хочу задать господину Дубнову.
Анда мен кийинки суроону Дубнов мырзага жолдойм. Дубнов мырза, Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров апта башында Орусияга экинчи жолу иш сапар менен барды. Кыргыз-тажик чек арасындагы соңку абалдан улам коомчулук Жапаров менен Путиндин сүйлөшүүлөрүнө тыкыр көз салып отурат. Бул сапардын эки тарап үчүн максатын кандай чечмелей аласыз?
Этой поездки для обоих сторон?
Я полагаю, что смысл поездки Жапарова, ради которого он должен был...
Менин пикиримде Садыр Жапаровдун Путинге коронавирус жуктуруп албайын деп бир нече күн карантинде отуруп анан барганынын маңызы жана максаты Евразия аймагындагы чечүүчү ролду ойногон ЖККнын башында турган Орусиянын президентинин статусун жана ресурстарын колдонуп чек арадагы кан төгүлгөн окуядан кийин эки өлкөнүн ортосунда элдешүү формуласын табуу болду окшойт. Бирок мен бул максат жүзөгө ашты деп айта албайм, анткени жолугушуунун маани маңызы тууралуу биз эч нерсе билбейбиз. Азыр биздин маектешибиз айтып жаткан кеңеш берүүчү деген формула боюнча Жапаров менен Путиндин эмнени сүйлөшкөнү да белгисиз. Бул жерде көмүскө жагдайлар абдан көп. Алдын ала айта турган болсом, Орусия жардам берет деген позитивдүү жыйынтыкка көп деле ишенбейм. ЖККнын алкагында бул маселени чечебиз деп каалаганча айта берсек болот, бирок ал куру сөз. Анткени бизге белгилүү болгондой жамааттык коопсуздук келишими уюму негизделген күндөн тартып эле өзүнө мүчө өлкөлөрдүн ортосундагы чатакты чечүүгө ылайык ташкан эмес. Уюм сырткы коркунучтарга каршы туруу үчүн гана түзүлгөн. ЖКК Тажикстандагы жарандык согуштан улам 92-жылы негизделгенин билебиз. Анын пайдубалы 92-жылы май айында Ташкенттеги жолугушууда түптөлгөн. Ошондуктан ЖККнын кайсы механизмдерин колдонсо болорун түшүнбөйм. Бул маселеде карталар керек. Географиялык чек аралар көрсөтүлгөн, Бишкек үчүн жана Дүйшөмбү үчүн да пайдалуу карталар керек. Бирок биздин билишибизче Москвада мындай карталар жок болуп жатат. Мындан улам бул сүйлөшүүлөрдөн үмүт артуучу жыйынтыктарды мен көрбөй турам.
Пока я не вижу, так сказать, оптимизма по результатам этих переговоров.
Заявление президента Путина.
Ошол учурда президент Путиндин билдирүүсүнө караганда бул жолугушуу Кремльге эмне берди?
Продемонстрировать, что он одинаково
Кремль эки өнөктөшүнүн ортосундагы кырдаалды тынчтандырууга кызыктар экенин билдирши керек. Кремль дал ушул кырдаалда андан башка эч ким тынчтык орнотуучу боло албасын ишарат кылышы керек эле. Москва мурдагы Советтер Союзунун бир бөлүгү болгон Борбор Азия чөлкөмүндөгү негизги жөнгө салуучу экенин көрсөтүшү керек болчу. Ошондой эле Кремль бул Орусиянын таасириндеги аймак экенин, анын эч ким менен бөлүшпөй турганын, тышкы акторлор Кытай, АКШ же Батыш менен бөлүшпөсүн көрсөткүсү келди. Бул дооматтар канчалык деңгээлде негиздүү экен келечекте күбө болобуз.
Да, ну вот нам предстоит посмотреть, насколько эти, так сказать, претензии оправданы.
Мен кийинки суроону Аскар мырзага жолдойюн. Аскар мырза, мына Орусиянын ортомчулукту сунуштады деп сиз айтып чыктыңыз. Бул эмнени өзгөртүшү мүмкүн? Деги эле эки коңшу мамлекеттин ортосунда чек араны тактоо же жаңжалды басууда үчүнчү өлкөнүн ролу кандай болушу мүмкүн?
Россия бүгүнкү учурда ушул Сочида болгон визит биздин президентке, Тажикстандын Москвага барганы ортомчулукка бир чоң олуттуу кадам кылды. Бул ортомчу болгону уже ачык эле айкын болуп калды. Эмнеге дегенде буга чейин алар сунуш кылганы менен Душанбе деле баш тарткан, биз да сылык сыпа баш тартканбыз, бирок дагы эле маселени чечүү боюнча болгон окуя боюнча оюбузду ошол Москва менен Сочиге барып чечип атабыз. Экинчи, Россия өзүн тарабынан дүйнөлүк коомчулукка дагы бир жолу өзүнүн Борбордогу Азияда эң таасирдүү күч катары дагы бир ролун дагы бир жолу тастыктады. Бул дегени бир дагы маселе Россиясыз бул өрөөндө чечүү мүмкүн эместир. Эми эмки кадамдар боюнча мен деле ойлойм, азыр Россия Кыргызстан, Тажикстан бир бирине күч колдонбош үчүн кепилдигин берип атат. Бул кепилдикти алар эмки кадам бул биздин байкоочулар керек дейт чек арада. Үчүнчү кадам бул силердин сүйлөшүүңөргө биз дагы байкоочу катары катышыш керекпиз деп. Бул менин жеке пикирим.
Сиз белгилеп өткөндөй, албетте Орусиянын бул кадамга баруусунун максаты жөнүндө ар түркүн сөздөр болуп жатат, бирок жыйынтыгы кандай болот? Мына ошол жөнүндө мен сурагым келип жатат. Себеби дегенде сиз да өзүңүз да белгилеп өтпөдүңүзбү? Буга чейин 2 жыл мурун Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров дал ушундай чек ара кезектеги чек ара чатагы чыккандан кийин ортомчу болууну сунуштаган учурда Душанбе дагы, Бишкек дагы аны четке каккан. Бул жолу деле ошол сыяктуу болушу мүмкүнбү же абал өзгөрдүбү?
Абал өзгөрдү. Эмнеге дегенде ал учурда Лавров дагы Россиянын президенти дистанттык түрдө өздөрүнүн сунушун кылышкан. А бул жолу эки тең президентти Россияга чакырып бетме бет сүйлөшүп эң негизги күн тартипти Россия белгиледи. Ошо кыргыз тажик болгон окуяны талкуулайбыз. Анан экинчи ошол баягы коронавирус боюнча кандай чараларды көрөбүз. Бул Россиянын койгон күн тартиби максатына жетти. Эки тең президент барды. Бирөөсү дагы жок, биз эки тараптуу эле өзүбүз чечебиз, эки тараптуу эле сүйлөшөбүз, мурунку турган позицияда турабыз деген ойду айткан жок. Ошон үчүн бүгүнкү учурда Россия, айттым дагы бир жолу, эң чоң кадам кылды ортомчулукка. Буну менен ушу ортомчу болду деп эсептесек боло берет.
Рахмат сизге. Мен кийинки суроону Айдит мырзага жолдогум келип атат, Москвадагы кыргыз элчилигинин өкүлү. Айдит мырза, бул жакта айтылгандай Орусиянын ортомчулугу кандай форматта ишке ашышы мүмкүн? Мен жана да сурап кеттим эле, эки коңшу өлкөнүн ички ишине кийлигишүү катары мындай түс берилип калбайбы?
Мен айтып кеткендей, ошо расмий түрүндө фактически ошо Россия ортомчу болуп атат депчи, бирок расмий түрүндө андай азыр анын статусу жок. Бирок Россиянын кызыкчылыгы ушу биздин Орто Азия, биздин Борбордук Азия региондо тынччылык жана мындай жаңжал болбогон, бул мындай шек келтирбейт да, ошондой кызыкчылыгы бар экенчи. Анан ошон үчүн бүт өзүн күч аракетин салат. Анан азыр ошо дагы кайталагым келет, расмий түрүндө андай статус жок орточу.
Макул, расмий түрдө статус жок, бирок эгерде боло турган болсо, мисалы Путиндин билдирүүсүнөн кийин Бишкектин позициясы кандай болушу мүмкүн?
Бизде тышкы саясатта чечимди биздин президент кабыл алат. Мен президент үчүн айта албайм да. Мисалы үчүн ошо Бирок азыр ушул тапта мындай абдан жакшы кезигиш болду. Абдан мындай жылуу атмосферада болду. Анан азыр мындайча айтканда ушу биздин президенттердин ортосунда химия бар да азыр ошо мындай.
Я следующий вопрос хочу задать господину Дубнову. Вот хочу спросить, какой будет ответ Душанбе?
Кыргыз-тажик чек арасы боюнча дүйшөмбүнүн жолу кандай болушу мүмкүн? 2 жыл мурда орус министри Лавров дал ушул маселе боюнча ортомчулук миссияны сунуштаганда дүйшөмбү да Бишкек да ага макул болгону маселе.
Тогда МИД Таджикистан ответил, что разрешение приграничных вопросов — внутреннее дело Таджикистана и Кыргызстана.
Я бы обратил ваше внимание на конкретное, так сказать, замечание.
Мен Кыргызстандын Москвадагы элчилигинин өкүлүнүн Орусия бул маселени чечүү үчүн эки тарапты тең чакырды деген билдирүүсүнө көңүл бурат элем. Бул маселени талкуулоо үчүн кыргыз президенти гана чакырылды. Ал эми Таджикстандын президенти чек арадагы чатакты чечүү үчүн чакырылган жок. Ал жаңжалга чейин эле 9 майда өтө турган жеңиш парадына катышууга чакырып алган. Албетте ал жолугушуунун жүрүшүндө бул маселе талкууланды. Экинчиден, биринчи же экинчи сапардагы жүрүшүндө президенттер эмнени макулдашканы тууралуу олуттуу маалымат берилген жок. Жапаровдун да Рахмондун да сапарынан соң протоколдук гана билдирүүлөр жасалды. Үчүнчүдөн, сиз Таджикстандын президентинин реакциясы кандай болот деп сурап жатасыз. Менин оюмча ал позитивдүү болот деп ойлобойм. Москванын сунушуна позитивдүү жооп болуш үчүн эки өлкөнүн ортосунда ыңгайлуу атмосфера түзүлүш абзел. Бирок биз көрүп тургандай Бишкек өз аймагынан Таджикстандын жарандарынын транзит аркылуу катташына тыюу салды. Тажик жүргүнчүлөр түшкөн учак дүйшөмбүгө кайра жөнөтүлдү. Бул достук мамилеге жатпаган акциянын жеткенчеги. Кыргыз расмийлери бул кадам кандай максатта кабыл алынганын жөндөп түшүндүргөн жок. Муну менен кайсы бир талап кылган позиция барбы деген ой жаралат. Тагырагы Бишкек Таджикстандын чек ара боюнча текебер мамилесине биздин жооп ушундай дегенди көрсөткүсү келди. Анткени Таджикстан кайсы бир мааниде өзүн жеңүүчү же күчтүү көрсөткүсү келгенин билебиз. Атыгүл Жапаров май айында дүйшөмбүгө сапар менен барууга даяр болгону эсибизде. Бул расмий түрдө жарыяланган, бирок сапардын болбой калганын так билгенибиз менен кыргыз тарапта тажик тарапта анын себебин ачык айткан жок. Жапаровдун дүйшөмбүгө бара турганы жөнүндө кабар чыкканда кыргыз коомчулугу катуу сынга алды. Бир катар эксперттер бул кадам дипломатияда агрессияга тизе бүгүү катары саналарын айтып чыгышкан. Ошондуктан анын барбаганы туура болду. Бирок алгач барууга даяр экени айтылып, бирок кайра баш тартканы туура эмес жагдайда айтылып калды. Жыйынтыктап айтканда мунун баары эмнеден кабар берет? Азыркыга чейин Бишкек менен дүйшөмбүнүн ортосунда чек ара маселеси эки тараптуу деңгээлде чечилет деген ишара жок. Тескерисинче күч көргөзүү позициясына гана таянып жатышат. Бул жерде Орусия байкоочу болор айтылды. Азырынча ал тууралуу эч кандай шыбырт да жок. Москвада ушул тууралуу макулдашканы боюнча эч нерсе уккан жокмун.
Пока нет никаких даже утечек на эту тему. Я ничего не слышал о том, что была такая договоренность достигнута.
Спасибо. Мен ушул эле суроону Дубнов мырза айтып өткөн жагдайды Бишкекке Аскар Бешимовго жолдогом келип атат. Аскар мырза, мына Кыргыз-Тажик чек арасындагы уралдуу жаңжалдан кийин Бишкек менен Душанбе мындай мамилесине так бир аныктама берүү кыйын болуп турат. Эки коңшу бир жагынан сүйлөшүүлөр улантылып жаткандыгын айтканы менен экинчи жагынан карым катнашты толугу менен токтотуп расмий Бишкек чек араны жабаарын дагы жарыялады. Балким мындай кырдаалда чындап эле үчүнчү тараптын кийлигишүүсүнө муктаждык бардыр.
Эми баягы Дубнов айткандай, ал чын, арабызда ишенич кетти. Биз бир бирибизди бүгүнкү учурда бир душман катары эле көрүп калдык. Анан ошонун ичинде мына азыр сиз көрсөткөн биздин тажиктердин авиа каттамын биз кайтарганыбыз. Эми ал байкы өкмөттүн чечими боюнча чек ара жабуу боюнча болду. Жакын арада мен жеке пикирим, тажик дагы бир өзүнүн оюн көрсөтүп дагы ошого реакция жасайт. Эмнеге дегенде биз бүгүнкү учурда эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү ким кимдин таасири күчүрөөк деп бири бирибизге ушундай кадам кылып атканыбыз. Анан ортомчулук туура баягы менин коллегам Айдит дагы айтып кетти, Дубнов дагы айтып кетти. Баягы байкоочулар боюнча сөз болгон жок, расмий түрдө коюлган жок деп туура. Бирок ошол боюнча мен сиздерге өзүм жеке пикирим, бул баягы дипломатиялык логика боюнча айтып атам. Россия ортомчу болуп чоң кадам кылды. Бул биринчи кадам кылгандан кийин сөзсүз түрдө экинчи, үчүнчү, төртүнчү кадамдар болот. Буну мен жөн эле калып калбайт. Ан Россия өзүнүн ролун Борбордук Азияда эң ири күч катары көрсөткөнү ага дагы башка бир далилдер керек да, ошо кадамдар бул ортомчулукка. Аны эми сиз айтып атканы баягы ошол убакыт келдиби ортомчу бизге арабызга киргени. Негизинде биз өзүбүз эки тараптуу чечиш керекпиз. Бирок бул дагы бир бири бирибизге такыр эле келишпестикке, такыр эле бир согушка апара турган жолго уже көзүбүз жеткенде эми анда ортомчулук керек болуп калат.
Сиз айтып өтпөдүңүзбү, бүгүнкү күндө Бишкек менен Душанбенин ортосунда кайсы бир деңгээлде мындай тиреш болбосо дагы дипломатиялык кайым айтыш уланып жатат дегендечи. Бул кесепети эмнеге алып барышы мүмкүн? Эмне менен жыйынтыкталышы мүмкүн? Эгерде тезинен чаралар көрүлбөсө.
Дагы эле ошо чек арада бир тараптан ошо бир жерге бир провокация жасалып, дагы эле ошол 2014-жылдан бери келаткан жылына 3-4 жолу ушундай атышуу окторго дагы бир жолу ушундай бир кагылышуу алып келет.
Господин Дубнов, на сегодняшний день завоевал или президент Жапаров доверие Москвы?
Жапаров орус тараптын ишенимине толук ээ болдубу? Орусияга анын биринчи сапарынын алдында айрым эксперттер Жапаров орус жетекчилиги үчүн бейтааныш фигура деп сыпатташты эле.
Значит, я отвечу на этот вопрос так. Мне кажется, немножко преждевременными, если не вообще...
Эч кимди таарынткым келбейт, бирок менин оюмча Путин менен Жапаровдун ортосунда химия пайда болду деген сөздөргө али эрте. Жада калса күлкүнү келтирет. Мындай сөздөрдү айтпаш керек. Бул жерде комментатор эмнени айткысы келгени деле түшүнүксүз. Экинчиден, Орусиянын президенти өзүнүн сыйлуу коногун канчалык жогору бааларын айтуу кыйын. Эгерде Кыргызстандын саламаттык сактоо министри Москвадан кайтып келген президентке шилтеме берип, Жапаров Путинге Кыргызстанда COVID-19 аконит менен дарылап жатышканын айтканы чын болсо, ал Орусиянын лидерине күчтүү таасир калтырды деп ойлобойм. Бул сөздүн Орусиянын коронавируска каршы вакцина беребиз, Спутник V вакцинасын өндүргөн ишкана ачабыз деп жаткан кезде айтылганы жакшы эмес. Кудайга шүгүр, биз бул тууралуу расмий маалымат уккан жокпуз. Бирок Кыргызстандын саламаттык сактоо министри прессага ушундай маалыматты жайылтып, президенттин беделин көтөрөм десе, ал кыргыз тарапка пайдалуу келбейт.
Считаю, что это лучше, так сказать, имидж президента Киргизии на фоне его переговоров в Москве говорит не в пользу киргизской стороны.
В то же время пресс-служба президента только что дала...
Мен тактай кетейин, Кыргызстандын президентинин маалымат кызматы саламат сактоо министрлигинин бул билдирүүсүн төгүнгө чыгарды.
Здравоохранения. Кийинки суроону Айдит мырзага жолдойюн деп жатам. Айдит мырза, мына акыркы Оогонстандагы абалды эске алуу менен Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы аскердик кызматташтыкта эмне өзгөрүүлөр болуп жатат? Кайсы бир деңгээлде буга чейин Кыргызстандын аймагында Орусиянын экинчи базасын ачуу боюнча дагы сөздөр жүрүп, бирок так маалымат жок эле. Ушул жааттагы аскердик тармактагы кызматташтык жөнүндө элчиликтин өкүлү катары өзүңүздүн маалыматыңызды бере кетсеңиз.
Экинчи база боюнча ошо Россия официалдуу түрдө айткан, расмий түрүндө андай маселе турбайт депчи, экинчи базаны ачпайбыз деп. Анан тиги кантагы база болсо, ал мындайча айтканда жана КУУнун компоненти да, ОДКБнынчы, ал мындай жекелей российский база деп айткан кичине мындай туура эмес деп коебу, себеби ал жалпы биздин ошо ОДКБ ЖКУнун базасы. Анан азыр ушу биздин коргоо министрлиги биякта Россиядагы өзүнүн коллегалары менен өзүнүн партнерлору менен түзмө түз иштеп атышат. Анан азыр мен эми айта албайм, канчалык мисалы үчүн канча миллиондо курал берилди, же канча там танка же башка вооружение берилди деп, бирок кызматташтык болуп атат.
Россия обещает или помогает Душанбе?
Орусиянын Тажикстанга болгон акыркы саясаты Ооганстандагы кырдаалга эле байланыштуубу же башка да себептери болушу мүмкүнбү?
Только в Афганистане или есть другие причины еще?
Ну, слушайте, я вообще не вижу никаких причин полагать, что
Орусия Тажикстанга Ооганстандагы коркунучтардан улам аскердик жардам берип жатат дегенден башка эч кандай себеп көрбөй турам. Башка дагы себептер бар дегенди ойлонгондун өзү кооптуу.
Мне даже страшно подумать, что могут быть другие причины.
А в то же время, насколько Москва балким АКШ аскерлеринин Борбор Азияга релокациясы боюнча чочулап жаткан американских сил в Центральной Азии?
Я думаю, что это реальная проблема.
Менин оюмча бул реалдуу маселе. Москва чынында эле окуянын дал ушундай нукта өнүгүшүнө жол бергиси келбейт. Дал ушул себептерден улам Орусия менен Тажикстандын аскердик кызматташуусу күчөгөнүн түшүнсө болот. Жөнөкөй сөз менен айтканда, Москва дүйшөмбүдөн дагы эмне муктаждыгыңар бар? Американын жардамынан пайдаланбай эле койгула деп айтып жатат. Себеби буга чейин Москва менен дүйшөмбүнүн ортосунда бүгүнкүдөй аскердик кызматташтык байкалган эмес. АКШ Ооганстандан аскерлерин чыгарат турганын айтары менен Орусия менен Тажикстандын бирдиктүү абадан коргонуу системасын түзө калганы да ушунда. Тактап айтканда, учурда дүйшөмбү Ооганстандан батыш аскерлери чыгарылгандан кийинки коркунучтарды бетке кармап, Орусияны манипуляция кылуу менен кошумча ресурстарды алууга аракет кылып жатат.
Ресурсы из России.
Рахмат сизге. Мен кийинки суроону Бишкекке Аскар Мырзага жолдойм. Аскар Мырза, мына Кыргыз-Тажик чек арасындагы кризисти чечүүнүн ар кандай жолдору сунушталып жатат. Ошол эле учурда регионалдык коопсуздук маселеси дагы Оогандагы кырдаалга байланыштуу абдан көп көтөрүлүп, жаңы эле сюжеттен да көргөндөй бир топ жаңы чакырыктар пайда болууда. Дал ушундай шартта оолу ушу жааташкан эки коңшу эмнелерге көңүл буруш керек жана жалпысынан ушул коопсуздук тармагында акыркы чек ара чатагын эске алганда эмнелер жазалышы керек?
Эми биринчи ирет бүгүнкү учурда биздин кыргыз өкмөтү кылган кадамдар мен ойлойм туура. Азыр ушу чоң жаңжал болуп Тажикстан тараптан бизге агрессия болуп ошонун ичинде канча адам жабыркады, канча биз зыян тарттык. Ошодон кийин бир убакыт өтүш керек. Ага чейин биз бүт алаканы токтотуп, ошо өзүбүздүн кандай десем биз жыйынтыгына келиш керекпиз. Анын ичинде ушул Орусиядан, Орусия менен дагы сүйлөшүүлөр. Биз үчүн бир гана кепилдик керек. Ошо Орусия Тажикстанга жардам берип, Афганистан менен чек аралашка техника берип, баягы учактарга каршы немелерди кылып, ошонун баары аскердик техника бул кыргыз тажик чек арасында колдонбойт деп. Бул сапар биз баарыбыз көрдүк. Танкалар колдонду, гаубицалар колдонду, вертолеттер колдонду, баягы оор аскердик аскердик техникасы. Ошол эми бул даярдык менен болгон. Ошонун ичинде Орусия мындай нерсеге бир көмөк кылбаш үчүн биз үчүн дагы бир кепилдик болуш керек. Бир убакыт өткөндөн кийин анын айла жоктон биз баягы эме кошуна болгондон кийин айла жок сүйлөшүүгө барабыз. Ошондо сүйлөшүүгө барганда тажик тарап деле түшүнүш керек бир күч менен чек араш маселени чечүү бул келечеги жок деп. Биз тараптан дагы алар менен бир сүйлөшүүгө ишенич артып, ошондо гана чечилиш мүмкүн. Азыркы бүгүнкү учурда эме чек араш такталбагандан кийин ал жерде жайыт, суу, чек ара баары талаш болуп тургандан кийин ар бир чоң башка өлкөлөр болобу же ошо Тажикстан калобу ким калоо болсо чыр чатак чыгарыш, анын үчүн шылтоо табыш оп оңой эле. Ошон үчүн бүгүнкү учурда моундай азыр болуп аткан пауза керек.
Түшүнүктүү. Чоң рахмат сиздерге, урматтуу азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Биз бүгүн кыргыз президенти Садыр Жапаровдун Орусияга акыркы иш сапарынын айланасында жана кыргыз-тажик чек арасын чечүүдөгү Орусиянын ролу тууралуу талкуу кылдык. Биздин талкууга программага Москвадан Кыргызстандын Орусиядагы элчисинин орун басары, кеңешчиси Айдит Эркин, Борбор Азия өлкөлөрү боюнча Орусиялык эксперт Аркадий Дубнов жана Бишкектен Кыргызстандын тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта туруңуз.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Ал эми сайтыбыз azattik.org жаңылыктарды, макалаларды окуп туруңуз, видеолорду жана сүрөт баяндарды көрүңүз. Радионун архивинде эле жайгаштырганбыз. Мен аты жөнүм Санжар Иралиев. Ушуну менен 31 майдагы таңкы программанын дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип калды. Кийинки бир саатта деле эфирде болобуз. Толкунду которбоңуз.